Hún er Gylfadóttir.
Frú forseti, það er sjálfsagt mál og eðlilegt að kanna það hvar málið er statt sem háttvirtur þingmaður spyr sem ég hef ekki svör við hér á taktinnum en get þó fullvissað háttvirtan þingmannum að það stafar ekki af því að það mál skipti ekki máli. Það hefur safnast töluvert upp af þingsályktunartillögum sem eru tilbúin til að mæla hér fyrir í þinginu og koma til nefndar og er þess vegna hér að mæla fyrir all nokkrum í dag og það endurspeglar líka þingmála skrá mína þar sem er töluvert hérna, þingsályktunartillögur, þar sem er langflestar snúa fjármálaþjónustu vegna þess að þar erum við einfaldlega í skuld þegar kemur að innleiðingum og okkar innleiðinga svona halli sem stundu er talað hann er hlutfærslega mestuleiti þegar að kemur að fjármála þjónustu og þess vegna eru málin mörg hér, öll mjög tæknileg og hafa mismikið vægi hér hér á Íslandi en þó mikilvægt auðvitað reglunda séu samræmdar. En ég skal spyrjast fyrir máli sem háttvirtur þingmaður spyr og koma þeim upplýsingum til hans.
Þá veitir andsvar sér.